akatewa atakumwamba mawochokera kwa inu angana nthauzi motuluka kuposa zonse zimene wanthu pa nthawi iliyonse akanakhoza kuchita kapena kunena chifukwa wanthu akuyembekeza kuti akuoneni inu. Ko ife tikukuthokozani inu chifukwa pali iwo amene ali pansi pa kuyembekezera iwo akuyang'anira kuti china chake chichitike ndipo pamene wanthu ali ndi ludzu la china chake chakuya chikuyitanira kuchakuya payenera pakhale chakuya kuti chiyankhire kuyitana uko ndipo ndicho chifukwa ife tili pano usiku uno chifukwa chinali pa mtima wa azitumiki awa ndi wanthu kuti atiyitanirefe palimodzi kuti tikupempheni inu chifundo ndi madaliso tikukhulupirira kuti inu muchiritsa wodwala ndi kupulumutsa wotayika ndipo muonetsera mawu anu ndipo ife tikupemphera Atate akumwamba kuti inu mupereke izi kwa ife pamene ife tikuyembekezera modzi chepesa pa inu usiku ndi usiku mulole pakhale kotero kutsanulira kwa mzimu woyera ndipo mulole munthu aliyense akhale wakhungu kwa china chilichonse pozungulira iwo kupatula Mulungu mulole pakhale kulira kwakukulu kotero kupite uko pakati pa wanthu aludzu kwa Mulungu paka padzabwere chisisimuso ku dziko lonse kuno ndipo mpingo uliwonse ukhale wolongezedwa modzaza ndi wanthu wochimwa akulira kwa Mulungu kuti apeze chifundo ndi ndipo mzimu woyera kuchiritsa wodwala kuwapangisa wolumala kuyenda ndi kuukitsa akufa ndi kupereka zinthu izi zimene zinalonjezedwa mu mawu anu. Bwerani Ambuye Yesu ndi kudzakwanirisa lonjezo lanu. Bwerani kwa ife usiku uno ife tikukhulupirira kuti inu muli yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse kuti malonjezo anu sangakhoze kulephera zonse mmwamba ndi dziko lapansi lidzalephera koma mawu anu sadzalephera ayi mulole kumvetsa kwathu kukhale kotseguka mulole mzimu woyera ubwere kudzayala nthaka yosalimidwa mulole kumvetsa kwathu kukhale kotseguka kwa mzimu ndi mphamvu ya Mulungu usiku uno kuti iye akhoze kumaonetsera mawu ake wolonjezedwa kupyolera mwa ife pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu amen. Tsopano usiku uno inu amene mukuyembekezera mutu tiyeni tipembenuzire mu baibulo mbuku la 2 Petro ndipo tiyambire ndi ndime ya 15 basi mwa njira yakuyankhula palemba kwa mphindi zingapo kuwonjezerapo ndiyesetsa kuti inu mudzakhale wokhoza ine nditamwalira kukhala mukuzikumbukira zinthu izi nthawi zonse pakuti ife sitinatsatire ndale zochenjera nkhano pamene ife tinakudziwisani inu mphamvu ndi kudza kwa Ambuye Yesu Khristu koma tinali mboni zapamaso za ukulu wake. Ine ndikuzikonda izo mboni zapamaso osati nthano ina ife mboni zachimene ife tikuchikamba pakuti iye analandira kuchokera kwa Mulungu Atate ulemu ndi ulemerero ndipo panadza liwu lotero kwa iye lochokera ku ulemerero waukulu uyu ndi mwana wanga wokondedwa mwa yemwe ine ndili wokondweramo bwino ndipo liwiri limene linabwera kuchokera kumwamba ife tinalimva pamene ife tinali ndi iye kuphiri lopatulika ife tulinawonso mawu otsimikizika otuluka achinenera amene inu mukhoza kuchitanawo bwino kuti inu mukhale osamalira monga ngati kwa nyali yowunikira mu malo a mdima mpaka tsiku litatha ndi nyenyezi ya tsiku itatulukira mu mitima yanu podziwa ichi poyamba kuti palibe uneneri walemba uli ndi kutanthauzira kwa mseri kulikonse pakuti uneneri sunadze mu nthawi zakale mwachifuniro cha munthu koma anthu oyera a Mulungu ankayankhula pamene iwo anali kusunthidwa ndi mzimu woyera Ambuye atawonjezera madaliso awo kukuwerenga kwa mawu ake. Tsopano ine ndikuti nditenge izi mwaphunziro Mulungu ndi wodzitanthauzira yekha ife tikukhala mu tsiku la chisokonezo ife tikukhala mu tsiku pamene amuna ndi akazi sakudziwa nkomwe choti nkuchita chilichonse chili kuboneka kuti chiri mu chisokonezeko. Chiri chonse zikuoneka kuti pali njira zambiri zosiyana zoti uyanganeko. Ndiye Satana amene akuchita izo. Tsopano Mulungu sangakhoze kuwaweruza wanthu mwachilungamo molungama kupatula ngati patakhala muyezo wina umene iye ayenera kuti aziwaweruzira nawo. Ndipo Baibulo limanena kuti iye adzaweruza anthu onse ndi Yesu Khristu. Ndipo Yesu Khristu ndiye mawu. Mu Yohane woyera mutuwa wani ilo limati pachiyambi kunali mawu ndipo mawu anali ndi Mulungu. Ndipo mawu anali Mulungu. Ndipo mawu anapangidwa thupi ndipo anadzakhala pakati pathu. Tsopano zonse zimene tili lero ndi chionetsero cha zikhumbo zake. Mwa Mulungu choyamba iye sanali ngakhale Mulungu. Mulungu ife tikhoza kungomutcha iye iye wamuyayayo. Iye sanali Mulungu chifukwa mawu mawu achingerezi Mulungu amatanthauza chinthu chopembedzedwa ndipo panalibe kanthu koti kazimupembedza iye. Chotero iye anali iye wamuyayayo kasupe weniweni walunda lonse. Ndipo mukasupe uyu walunda lonse kunaliko panda atomu molekulu kapena kena kuwala panalibe nyenyezi mwezi kopanda kalikonse. Mulungu mene ife timachidziwa ngati Mulungu mzimu waukulu umene unali wamuyaya tunayambe konse tunathe konse iye analipo. Ndipo mwa iye munali zikhumbo zinali zikhumbo kuti akhale Mulungu kenako zikhumbo zake kuti akhale Atate zikhumbo kuti akhale Mwana zikhumbo kuti akhale Mpulumusi zikhumbo kuti akhale Mchiritsi. Khumbo zonse izi zinali mwa iye ndipo tsopano iye zinthuizi zimene zafutukulidwa kuyambirapo zili zikhumbo zake chabe kukhala zikuonetseredwa. Zimene ine ndikutandauza zikhumbo zinali maganizo ake ndipo mawu ziganizo lofotokozedwa yeno izo zinali mukuganiza kwake ndipo pamene iye anati apo pakhale ndipo apo panali apo pakhale ndipo apo panali. Ndipo tsopano kumbukirani akhristitu inu munali maganizo ake pasanakhale dziko ndipo inu ndinu chionetsero chakuganiza kwake. Pasanakhale ngakhale dziko inu munali mwa Khristu. Amen. Mwa Mulungu pachiyambi. Izo zikukupangani inu ndiye inu mukuona omvera ake. Ndipo chinthu chonsecho ndi Mulungu mwini wake akudzipangisa mwini wake togwirika kotero iye akanakhoza kumagwiridwa kuonedwa ndi zina zotero. Ndipo ndicho chimene Mulungu ali chinthu chonsecho. Ndiye wanthu amati kutanthauzira ine ndinali kuyankhula kuno osati kale litali munsonkhano mwamuna ananena kwa ine iye anati mʼbale Branham inu muli ndi kutanthauzira kolakwika. Inu simukutanthauzira izo molondola. Tsopano ife timamva iwo amapita ku Methodist ndipo iwo amati achibaptisti samatanthauzira molondola. Achibaptisti amati achipentekosite satero. Achipentekosite amanena kuti aumozi satero. Aumozi amati assemblies satero. Ndipo aliyense amati enawo satero. Mulungu ndiwo dzitandauzira yekha. Yesu amaso aliyense kuti azimutandauzira iye. Iye amachita kutandauzira kwake kwake. Munthu ndi ndani kuti angakhoze kumutandauzira Mulungu. Mulungu ndiwo dzitandauzira yekha. Tsopano petula kuyankhulapo. Ife tikupeza kuti pachiyambi pamene Mulungu anati pakhale kuwala ndipo panali kuwala ndipo kutandauzira kwa izo. Pamene Mulungu anena chilichonse ndipo icho chinaonetseredwa ndiye ndipo kutandauzira kwa Mulungu kuti mawu ake ndi olondola. Mwaona pamene iye anati pakhale kuwala izo zinali mukuganiza kwake poyamba pasanakhale chinthu choterocho monga kuwala. Pamene iye anati pakhale kuwala kuwala kunatulukira mu mlengalenga ndipo kutanthauzira. Palibe munthu ayenera kutanthauzira izo pakuti Mulungu ananena chomwecho ndipo apo izo zinali. Pamene Mulungu ayankhula ndipo izo nkuonetseredwa ndipo kutanthauzira kwa mawu ake. Chifachiyani kuti wanthu samaona izo? Chifachiyani wanthu sali kuziona izo? Pamene Mulungu akapanga lonjezo ndipo Mulungu kuti pachiyambi mu Genesis iye anawagawa mawu ake kwa mʼbale uliwonse pamene iwo amabwera mʼmunsi kuchokera kuchiyambi mpaka kumapeto. Ndipo mpaka kubyola mibado iyi, dziko la mpingo lilinazo zinthu zonse izi, atazisokoneza ndi miyambo ndi zina zotero. Ndipo Mulungu nayi zonse amatumiza kuonekera Mose kuchola muchipangano chakale ndi chatsopano aneneri. Ndipo mawu a Ambuye amadza kwa mneneri. Kodi iwo amachita modani izo? Iwo amaonetsera mawu a Mulungu. Kuonetsera kwa Mulungu. Kumene kumatiuza ngati zili zolondola kapena zolakwika. Palibe wina ayenera kuwatanthauzira iwo. Mawu amadzitanthauzira okha. Mulungu analonjeza izo ndipo apo izo zimachitika. Zimachita bwino wanji kuti unene china chilichonse za iwo. Ndi ndani munthu wochimwitsitsa yemwe angayesere kunena pamene Mulungu anapanga lonjezo ndipo Mulungu nkuzipanga izo nkuti kutanthauzira kumeneko ndikolakwika. Uyo ndi Mulungu mwini wake akupanga kutanthauzira kwake kwake. Kutanthauzira. Iye samaswa wina aliyense kuti amutanthauzire iye. Iye amatanthauzira yekha pakuonetsera chimene iye analonjeza kuti iye akanati adzachite. Ngati mpingo ukanakhoza kungoziona izo ndikuona malonjezo amene anayikidwa kwa mʼbado uliwonse. Mibado ina yonse Mulungu wayitumiza poonekera ngakhale Mose kupyola mu mibado isanu ndi iwiri ya mpingo ndipo waonesera chilichonse chimene iye analonjeza kuti achita. Chilichonse palibe chinthu chimodzi chimene chasiyidwa chosachitidwa. Ndende chimene iye anati iye akanati achite chimenecho iye anachichita. Chifukwa pamene Mulungu ananena mbuyo umo mu Yesaya iye anati namwali adzayima ndipo iye anatero. Tsopano ndani? Ndani angakhoze kutanthauzira izo? Mulungu anachita kutanthauzirako. Iye anati namwali adzayima ndipo iye anayima. Tsopano ndinu ndani? Inu simungakhoze. Palibe chimene chinganenedwe pa izo. Pa Mulungu anati iye akanadzatero ndipo iye anachita izo. Koma mpingo unali wakhungu kwambiri apo kuti uzione izo. Maonayo anali ndi lingaliro lawolawo la izo. Izo zinali kwambiri. Zosiyana kwambiri ndi zimene iwo anali kuziyembekezera. Petulo apa anali kulozera mbuyo. Iye anati Mulungu anamuonetsera Khristu mwa mawu ake. Iye anati uyu ndiye mwana wanga wokondedwa. Okhulupirirawa anali atayimapo ndipo Khristu anali kuonetseredwa kwa Mulungu. Iye nthawi zonse ankamuonetsera Khristu mwa mawu ake. Pa Khristu ndiye mawu. Iye amaonetsera nthawi zonse. Pamene iye anatero mu masiku a Nowa, Khristu anali mwa Nowa. Kodi inu mukukhulupirira izo? Nowa anati iyo ikanati ivumbe kudzakhala kuli mvula dziko lapansi lidzawonongedwa. Iyo inavumba izo sizinasowe kutanthauzira kulikonse. Iyo ikanati ivumbe pa Mulungu mwa Nowa anati iyo idzavumba. Iye anali mneneri ndipo umboni unali kuti zimene iye ananena zinafika pochitika. Totero iwo sasowa kuti azitanthauzira izo. Wena iwo akhoza pamenepo kuti munthu uyu sakudziwa chimene iye akuchinena. Koma Mulungu nthawi zonse anali atalonjeza ngati pakhala pali mmodzi pakati panu yemwe ali wauzimu kapena mneneri ndipo zomwe iye anena zikafika pochitika ndiye mverani izo. Ndiko kulondola chifukwa ndizoona izo ziyenera kukhala molingana ndi mawu. Ndipo Nowa anali molingana ndi mawu pamene iye analonjeza kuti iyo ikanali ivumbe ndipo iyo inavumba. Izo sizinasowe kutanthauzira kulikonse kwa izo chifukwa iyo inachita zomwezo basi. Yesaya anati namwali adzayima ndipo iye anatero. Tsopano izo zinali zosazolowereka kwambiri pakuti onani izo zinali zaka mazana ambiri mtsogolo namwali uyu asanayime. Izo zinali zosazolowereka kwambiri mpaka munthu kwabwino dzina lake Yosefe mwamuna wake pokhala munthu wolungama ndipo sanali kulolera kuti amupange iye chitsanzo chapagulu. Munthu wabwino uyo mumasiku amenewo pomwe izo zikanakhalira kuti zinali kwa Yosefe pamene iye anali atatomelana atapalana ubwenzi ndi Mariya. Iye anapalidwa ubwenzi mu tsiku ilo kuti aswe izo zinali basi zofanana ngati kuchita chigololo. Ndipo ndituti kwa Yosefe izo zinkaoneka ngati kuti Mariya anali kuyesa kumugwiritsa iye ntchito ngati dodzi pererera kapena kumupanga iye kuti akhale chishango kwa cholakwa chake. Chifukwa apa iye anapezeka ali woyembekezera asanakwatiwe wotomeredwa kokha chenjera konga uko akanati akendedwe mpaka kufa. Izo zikanayenera kutero mwalamulo ndipo Yosefe mwamuna wake anali munthu wolungama kwambiri iye ankakhulupirira Mulungu ndipo pamene anayang'ana pa iye ndi maso okondekawo akulu ofewa ndikuti Yosefe Gabriele mngelo wamkulu anadzandidyezera ine ndipo wandiuza ine kuti ine ndiyima mosamudziwa mwamuna aliyense tsopano ngati Yosefe akanangoti ayang'ane mbuyo mulemba mneneri anati iye akanadzachita izo uyo anali Mulungu yekha akutandauzira mawu ake omwe mwaona koma izo zinali zosazolowereka kwambiri ndilo lili vuto mu mbado uliwonse mawu a Mulungu ndi achilendo kwa anthu izo zosazolowereka kwambiri Mulungu ndaizonse amachita zosazolowereka ndi zosazolowereka kulikonse kumene Mulungu ali izo zimatsutsana ndi kachitidwe ka mdziko pakuti iwo ali nazo zinthu mwa njira imene iwo akuganiza kuti izo ziyenera kukhalira koma Mulungu amabwera umo ndipo amachita zosazolowereka namwali uyu akanayima chotani iye analiwoona mtima iye anafunsa Mulungu pa izo yeno Mulungu anayankhula kwa iye muloto ndipo anati Yosefe iwe mwana wa Davide usaope kudzitengera kwa iwe Mariya mkazi wako pakuti icho chimene chili choyembekezeredwa mwa iye ndi cha mzimu woyera Mulungu wamufungatira iye izi ndicho chomwe chachita izo kodi inu munayamba mwazindikirapo momwe Mulungu anachitira ndi Yosefe apo mwa njira yachiwiri mwa njira ya loto tsopano ife tikudziwa pali maloto ife timakhulupirira mu maloto ine ndimakhulupirira mu maloto ndakhala Mulungu ndaizonse wachita ndi wanthu mu maloto koma maloto ndi chachiwiri mpona izo zikhoza kukhala zolondola kapena zolakwika kupatula izo zitatanthauziridwa koma iye sanasowe kutanthauzira kulikonse izo anali Mulungu iye mwini akuyankhula molunjika kwa Yosefe chifukwa panalibe mneneri mu dziko mu masiku amenewo kuti atanthauzire ndipo anali asanakhale ndi mneneri kwa zaka mazana anayi chotero chopambana chotsatira chimene Mulungu ankasamalira chochitika nkhani ya mwana wake yemwe chinali kuti ayankhule kwa Yosefe kupyolera mu loto ndipo popanda kutanthauzira iye anati mkaziyo akulondola chinthu choyera icho chimene chili choyembekezeredwa mwa iye ndi mwana wa Mulungu sizinasowe kutanthauzira kulikonse Mulungu amachita kutanthauzira kwake kwake pa mitima yoona yodzipereka amuna ndi akazi amene amayang'ana pa chinthu chimene chili chachinsinsi ngati muli woona mtima ndi wodzipereka ndipo mukati mukhulupirire Mulungu ali nayo njira yotanthauzira izo kwa inu toyamba mupeze ngatilo lili lonjezo ngati Yosefe akanangoti abwelere nachoka ku miyambo ndi kubwelera ku baibulo ndi kukazifufuza Yesaya anati iye akanati adzachite izo ndipo zinthu zimene zinanenedwazo ndi kubadwa kwake ndi zonse za izo zinanenedwa ndi malemba ndi aneneri woyera monga Petulo ananena ndipo palibe munthu ali nawo ufulu kuti aziyika kutanthauzira kwa mseri kwa izo ndizo ndendende basi zimene Mulungu anati zikanadzachitika iye anali chionetsero cha mawu a Mulungu olonjezedwera kwa tsiku limenelo Mulungu ananena izo chotero apo izo zinali izo zinakhazikitsa icho Yesu anati pamene iye anali pa dziko lapansi pamene iwo sankakhoza kumvetsa utumiki wake iwo unali waukulu kwambiri wododometsa kwambiri iwo sakanakhoza kudodometsa kani iwo sankakhoza kumumvetsa iye iye anati fufuzani malemba ine ndikuyembekeza ine sindikukugonthetsani inu kunja uko kuli mtima mu icho fufuzani malemba pakuti mwa iwo inu mumaganiza kuti inu muli nawo moyo wamuyaya ndipo ndi iwo amene akuchitira umboni za ine mwaona iwo ndi omwe akukuwuzani inu yemwe ine ndili mukuona Mulungu anagawa mawu tsiku limenelo linkayenera kukhala lakuonetseredwa kwa Mulungu Mulungu Emanuele nafe dzina lake adzatchedwa wodabwitsa waufungu kalonga wa mtendere Mulungu wamphamvu atate wosatha ndipo dzina lake adzatchedwa Emanuele Mulungu nafe Mulungu anali mwa Davide Mulungu anali mwa Mose Mulungu ameneyo ndi Mulungu njira yonse kudutsa akudzionesera mwini wake
kwambaro meneo kwambaro uu namwali adatenga pakati ndipo iye adzabala mwana ndipo iye adzakhala mulungu nafe ndicho chifukwa chimene iwo anamupachikira iye akudzipanga yekha mulungu ndiponso chifukwa chakuswa sabata iye anali mulungu wapa sabata ndipo iye anali mulungu ndipo iye sanali munthu wamba chabe kapena mneneri wamba komabe iye anali munthu wamba ndi mneneri koma iye anali mulungu mneneri ndipo iye anali kukwanirisa kwa maundendende chimene mulungu anali iye akanadzachita anati ndani mmodzi wa inu angakhoze kunditsutsa ine zachimwe kufunsani malemba mwaiwa inu mukuganiza kuti inu muli nawo moyo wamuyaya ndipo iwo ndi amene akuchitira umboni za ine koma miyambo yawo iwo anali akukhala mukunyezimira kwa mbado wina monga ine ndinali kulalikira masabata angapo apitawo kukhala mukunyezimira kunyezimira ndi ngati madzi dzuwa likudzinyezimirisa lokha ndipo iko ndi kwabodza ndipo kunyezimira kulikonse kwa mbado wina ndikuwalitsira kwabodza anthu nthawi zonse akumayenda muchinangaka chimene chinachitika mpaka zakale achilutera akuyenda mukunyezimira kwa chilutera kuwala kwa dzuwa kwa lutera kunali kwabwino mu tsiku lake kwa wezire kunali kwabwino mu tsiku lake kwa chimene kosite kunali kwabwino mu tsiku lake ife tikupita chokwera makwerero ife tikukhala mu mbado wina ife tikupitirira kupitirira ife tingamapitirize kuyang'ana mbuyo pamene ife tifika podzikhazikisa tokha pansi mu zinthu ife timaganiza kuti ife tazipanga izo zonse ife timazikutira ndi miyambo yathu ndipo izo zonse zinali zabwino mu tsiku ilo koma ife tikusuntha mopitirira kufunsani malemba ndikuona chimene chalonjezedwa kwa lero ndiye ife tidziwa pamene ife tili ndiye ife tikhoza kudziwa pamene ife tayima lutera iwo ukhoza kuyang'ana mulemba ndikuona mwayiwo mu mbado wa sade uwo iwo ukhoza kuona ndendende zimene zinalonjezedwa kuyang'ana mtundu wa womukwera amene anapitapo kuyang'ana chimene tinapita kuti tikakomane ndiye ndendende kuchenjera kwa munthu kukonzanso kumuona wezile ndi wena otero pamene izo zimabwera mpaka m'musi kunka ku mbado wa chipentekosite ndi m'musi kupyola mu mbado umenewo kuona momwe izo zayendera kuyang'ana pa malemba ndikuona pamene ife tili ndicho chifukwa yesu anati fufuzani malemba onani pamene ife tili ine ndikukhulupirira ife tili pakudza kwa mwana wa mulungu pakali pano ine ndikukhulupirira ife tili pa mbado wa ora lomwe loliye akhoza kuonekera pa nthawi iliyonse ine ndikukhulupirira malemba akunenetsa izi kuti ife tili mu maola otsiriza ambiri yakale ya dziko lino ine ndikukhoza kuona zinthu pamene izo zikusongoka kuona khosoro ya zipembezo iyi ndikutsogolera mipingo yonse kukalowa mu iyo kukalowa mu chilemba cha chirombo ndikuona ufumu wa chiroma ndi chimene iwo ukuchita ndi wena wonse iwo kuwaona iwo akubwera pa limodzi kutsekera panja kuwala kutsekera panja uthenga aliyense ayenera kukhala wa mu iyo ndi kumayenda mukuwala kwake kapena iwe suyenda konse maona ife tili pa nthawi yotsiriza palibe kanthu katsalira kwa ife koma kuti tigwirize kwa mulungu ndikukhulupirira mawu ake mawu ali nthawi zonse olondola mu mbado wa mpingo wa laodikaya kuonali mbado wa mpingo wokha wa yonseyo umene khristu anayikidwa kunja kwa mpingo iye anali kunjako akugogoda ndiyani chinachitika khonsolo ya zipembezo iyi ndi yomwe iti idzamuyike iye kunja baibulo linati iye anali woti akhale ali kunja ndipo iye ali iwo ukusekera panja chiyani mawu ndipo iye ndiye mawu iye nthawi zonse wakhala ali mawu ndipo iye akadali mawu panobe usikulo iye ali mawu baibulo linati mawu ndi akuthwa amphamvu kwambiri kuposa lupanga lakuthwa konsekonse ahebru muli wa 4 wozindikira malingaliro ndi zolinga za mtima mawu anali iwo bwenzi atazindikira yemwe iye anali pamene yesu ankanena izo mu tsiku limenelo penyani chimene iye anachita tsiku lina iye anali atayima pamenepo pachiyambi penipeni pa utumiki wake panali mwamuna anabwera kwa iye dzina lake simoni simoni petro ndipo pamene petro anayang'ana pa iye ndi ndipo atamuona iye yesu ananena ndi iye dzina lako ndiwe simoni Ndibondi we mwana wa Jonas iye mwezi aratiwa kuti Mose anati ambye Mulungu wanu hata usamneneri wonga ine ndipo iye inu muyenera kumumvera ndipo apa panali munthu yemwe anali asane ambe wamuonapo iye mumoyo wake anati dzina lako ndiwe Simon ndipo ndiwe mwana wa Jonas chifukwa iye anadziwa pomwepo kuti uyo sangakhoze kukhala winanso iwo sanakhale naye mneneri kwa mazana azaka ndipo apa panali munthu akumuza iye yemwe iye anali palibe zodabwitsa iye anakhoza kuzilandira izi Filipo pa nthawiyo anapita ndipo anakamupeza Natanieli ali pansi pa mtengo ndipo anamubweretsanso iye kwa Yesu Yesu anati taonani Mwisraeli mwayemwe mulibe chinyengo iye anati Rabi ndilidi pomwe inu munandidziwa ine iye anati Filipo asanakuitane iwe pamene iwe unali pansi pa mtengo ine ndinakuona iwe iye anati Rabi inu ndinu mwana wa Mulungu ndinu mfumu ya Israeli iye anadziwa kuti uyu anali iyani izo sizinasowe kutandauzira kulikonse Yehova ananena izo apo panayima iwo amene sanali kuzikhulupirira izo iwo anati munthu uyu ndi Belzebule iye ali nawo mtundu wina watsenga lomwe iye akulikoka iye iye ndi wambwebwe kapena china chake Yesu anayangʼana pa iwo ndipo anati bwanji inu mukayankhula izo momutsutsa mwana wa munthu izo zikhululukidwa kwa inu koma pamene mzimu woyera udzadza udzachita chinthu chomweto nkuyankhula moudzutsa iwo izo sizidzakhululukidwa konse kwa inu mudziko lino kapena dziko likudza iye anali kunenera za tsiku lathuli tsiku limene ife tiyenera kuona pakuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse kumbukirani anali Yesu Khristu yemwe anali mwa Mose anali Yesu Khristu yemwe anali mwa Davide pamene Davide mwana wa Davide anapita pamwamba pa phiri mfumu yokanidwa ndipo analilira pa Yerusalemu izo sizinali kanthu kena koma Khristu mwa iye pauli pafupi zaka 800 msogolomo mwana wa Davide anadzakhala pamwamba pa phiri la zikona ndipo anayangʼana m'musi pa Yerusalemu ndipo analira ndipo anati Yerusalemu Yerusalemu ndimowirikiza bwanji ndikanati ine ndikufungatire iwe monga nkhuku ingachitira anapiye ake koma iwe sukufuna ayi pamene Yosefa anali mundende anali Yesu pamene iye anagulitsidwa kwa pafupi zidutswa nsate za siliva uyo anali Yesu pamene iye anapangidwa mnyamala wa Potifara amene anali Yesu pamene iye angakhala pa dzanja lamanja la Farao ndipo pamene iye angachoka aliyense lipenga linkalira ndipo aliyense ankayenera kuti agwade bondo lake amene anali Yesu palibe munthu angakhoze kubwera kwa Farao kupatula kudzera kudzera kwa Yosefe palibe munthu angakhoze kubwera kudzera kwa Mulungu kokha mwa Yesu yekha uyo anali Yesu mawu onenererwa kukhala kukwaniritsidwa anayankhulidwa mu mithunzi ndi zoyimira pamene Yesu anali kuno pa dziko lapansi iye anachita chinthu chomweto chimene aneneri ankachita ndicho chifukwa iwo anadziwa kuti iye anali kuonekhereredwa kwa Mulungu kwa mawu ake izo sizinasowe kuti zitanthauziridwe pamene Natanieli anaona izi iye anagwa pansi ndipo anati inu ndinu mfumu ya Israeli mwana wa Mulungu mfumu ya Israeli ife tikukudziwani inu palibe munthu angakhoze kuzichita izi Nikodimo anabwera ndi usiku anadzanena chinthu chomwecho m'malo mwa Afarisi koma inu mukuona iwo anali omangira kwambiri mukhonsolo yawo ya zipembedzo kuti iwo sakanakhoza kuzilandira izo iye anafotokoza zimene iwo ankanena anati Rabi ife ndi ndani khonsolo yawo ife tikudziwa kuti inu ndinu mfundisi wochokera kwa Mulungu sa palibe munthu angakhoze kuchita zinthu izi kupatula ngati Mulungu atakhala ndiye iwo ankazindikira izo iwo ankadziwa kuti izo zinali koma iwo okolokedwa kwambiri mu izo ndipo Mulungu muzaka zonse zapitazo anagwedeza fuko lino ndi ubatizo wa mzimu woyera ndipo amuna ndi akazi akadalipunja kwa izo chifukwa iwo amangika mu chinthu chomweto akukhala moyo mu chinyezimiro cha tsiku lina tafunani chiyani aliyense akufuna akhale wa Methodist wa Baptist wa Chipresbateria wa Chilutera kapena china chake mukuona ndi chinyezimiro iwo anali akukhala mu chinyezimiro cha tsiku la Mose kodi iye ananena chiyani iye anati wankani ife ndife ophunzira a Mose iye anati ngati inu mukanamudziwa Mose inu mukanandidziwa ine Mose analemba za ine ngati inu mukanamudziwa Lutera inu mukanawudziwa m'balo uno ngati inu mukanachidziwa chi Methodist inu mga na uziwa mbaro uno. Pauli Kristi tu, analemba za mbaro uno. Mawamene, akukala kukwa nilisidwa, aya nilaura akale wakwa nilisidwa, mbaro uno, izo, kutu kutuwa una wake kuti, asisita nda uzira izo, mulungu, ama jina kutanda uzira kwake kwake. Mulungu ama jina nda uzira yeka, usaiye, alimozi yekayo, yemwe anga koze kuwata nda uzira iyo. Malonjezo mulungu nda izose, ama simigizira zimene yana nena, ipo ndiko, kutanda uzira. Sobano Yesu,
Jesus the same time, Yesu
anane na Yohane oyera mutu wa 14, ndimeya 12.
Iye,
amena kulubirira paine, nchito zimene ine ndikuchita iye, atazichita na Yesu. Kodi iye anane na izo, gokulondola. Izo, siti kusowa kutanda uzira kuli ponse, pamene wina wake, achita nchito imeneyo. Uyo ndi mulungu, ndituli.
Ye
anane nanso menemo, monga zinalibu masiwa Lot. Tomwe donso,
bita
kalazili, paguta kwa mwena wa mundu.
Yesu
anane na izo. Kodi iye anane na izo, ndituli. Iye anane na izo. Izo, sisi kusowa kutanda uzirai. Iwa manijabu ino izo, zinkata ndauza. Izo, zinkata ndauza, ndende, ndende basi. Mene yana nena, monga zinaliri, mumasikuwa Lot. Tomweto, zizakala ziri pakuza kwa mwena wa mundu. Nangabandi mumasikuwa Lot. Tiendi pide mbuyo kwa mbiliyo. Ndapeze zomwe iwa analikujita. Kanani makulu atatu wa wandu mumasikuwa Lot. Wokulubirira, wozipangisa ukulubirira, diwosa kulubirira.
Alipo
munyinji uliwosi. Kintu chomweto. Seri kubeza kutaji Sodomu, anali wosa kulubirira.
Lora
anali wotipa misa ukulubirira. Abrahamu, anali wokulubirira.
Ya anali
mmoji yewe, pangano, limna simigizi. Mirako, ya anali mmoji yewe, anali abu yembekezera, mana olonjezedwa.
Ya
anali
mmoji yewe,
anali abu yembekezera iye. Amen. Nesini kutitibida,
amen
ingeka. Amen. Ama randa uza nchaleto mweto izo. Jibondi kwa kulondola.
Abrahamu,
sana li musodomu.
Abraham
anali kuntunda ndi kunja kwa Sodom.
Iye ali
toimira
za
mpingo wa uzimu lero.
Loti
ndi toimira
za
mpingo
kwa
chipembezo
uko
mu Sodom apobe.
Nyani
Baibulo
ninanena
kuti matimu a Sodom anali kusautsa solo yake yolungama tsiku ndi tsiku.
Kwa chiyani
anali na misemba
yokwanira
kuti ayime mozi tsutsa izo. Alibu anuambira abu ino atala kumpingo lero. Ama yangana kunja nukuma wona agazara balaza zifupi. Ndiamu na ujila zindu izi.
Jima
membala hao kumapita.
Magasewela
gofu la mlungu.
Jima
prando
azipugana.
Ndi kusambira ndi zindu. Malo mosongana kumpingo.
Kukalaba
komo la
jidaru
usiku.
Agwane
na television. Malo mosongana kuchari.
Iwa
mandelela angatukuda
nenezina
jake.
Sa
izo koma. Kulu, ninga watu luse iyo, kabla mijani,
binuati
kati wini.
Aku yange
na kunda
pasenila
lake,
kumawana
timo,
jibo
mkumawa bagulita
timo,
timo. Abrahamu,
sana
li mujisoko nezo chao,
iana
li kunda kwa izo,
iana
li toimira,
jampingo
wa uzimu.
Tono
benyani, zomwe
zinajitika,
pandawi
otiri
za pomwe,
moro
usana
kwegu
mene,
jibao,
anali
ya
mitundu.
Izo
zinali
nduzi
wotokole
la
moto
kubwela
pa zibo
la
mitundu lero.
Kamene
maufumu hata
azaswewe,
njipo
iyo
azaochelwa.
Nyamba
izakala pa
moto
hata
lwa
mbuye.
Njipo
iyo
izayaka
ndikuta nda kwa
kukulu.
Iyo
unali
nduzi wa
izo. Tono
dieni,
siwa
jambule
iyo.
Pano,
pani
Abrahamu,
alikale
kunja.
Osa
di Sodom.
Iye
anali
kunda
kwa
Sodom.
Loti
anali
akadali
mu Sodom.
Kinu
jajirendo.
Mawi
na
olenda.
Chapa
kubi
leve
ni gorogo.
Izo
ziene
na
kuti
zinali.
Iye
anaona
amuna
atatu
akubwela.
Anruamba.
Akuenda
pansi
munseu.
Nkanjira.
Abrahamu
anali
atakala
pansi
pa
mtundu.
Akutipu
mita
yeka.
Iye
anali
alikunda
mwina
ndi
ziweto
maomene.
Anabwelela
umo.
Kafutituwa
lilipa
liwombo.
Ndipo
iye.
Anaona
amuna atatu
akubwela.
Ndipo,
anali
zinanda
kito
ufuza
amuna
ameneo.
Chimene,
sinali
zabelu.
Pai,
nali
zoa
nsepa
makaji
na
zake kwa
ufuza
mungu.
Kamine
zo zibela
baka nipa
andu,
izo,
sinali
zabelu.
Iwo,
ama
ziwa
izo.
Pali
zinanda
kajimene
kima
wawuza
iwo.
Pama
kala
kutimigi
zira
pamine.
Abraham
anatamangira
mansanga.
Ndipo
anati
ambwe
wanga.
Bwera
nipafupi
ndipo
mundilole
ine.
Ndilatunge
madzi pang'ono.
Ndikawatenge
iwo
ndipo
ndisambise
mapazi anu.
Ndi
kukupatsani
inu.
Chiduswa
cha mkate.
Ndiyeno
inu mukosa kumabidirira panjira yanu.
Cholero
iye anabadukira uko, iye anatamangira mugulula ziweto. Ndipo anakagwira mwana wa ng'ombe, ndipo anamupa iye, anamuza wanchito kuti amusende iye. Anapita muhema pansi pake, ndipo anamuza Sara kuti akanye ufa wina, apange zina, kapena ufa wina, apange mikate ina, ndikuti apange mikate pankhuti. Anabweresa izo, ndipo anazigawa. Pamene iye anali atakhala pamenepo akudya, iwo anayamba kuzindikira. Mwamuna uyu ankapitiriza kuyang'ana mmusi ta ku Sodomu. Ndipo iye anati awiri a iwo, kumbukirani, anapita mpaka mu Sodomu. Awiri anapita ku Sodomu. Chonde, musali muziponye izi, ine ndikulozera ku zomwe Yesu ananena. Awiri a iwo anapita ku Sodomu kuti akabweretseko Loti. Ndi omwe anali wokonzeka kuti atumitsidweko kumusi uko. Ndipo awiri awo amene anapita kumusi uko, anapita uko ndipo anakalalikira. Ndipo uko munali mmodzi yemwe anasalira mbuyo ndi Abrahamu. Penyani chizindikiro chimene iye anachichita. Ndipo anali nacho chizindikiro kumusi uko. Uko munali achi Sodomu anakanthidwa khungu. Kulalikira kutenga nthawi zonse kumachititsa khungu kwa osakhulupirira. Ndipo zindikirani chomwe chinachititsa izo. Tsono pali mmodzi yemwe wayima kumbuyo kuno ndipo anachita chizindikiro pamaso pa Abrahamu. Tsono kodi inu munayamba mwazindikirapo wa za mbiri yakale aliyense. Atsatireni malemba, itsatireni mbiri yakale. Panayambe pakhala nthawi mu mibado ya mpingo pamene munthu anayamba wapita ku mipingo mwadzina kunja uko mudziko, kunja uko muzipembedzo. Tikunayambe kwakhala munthu yemwe dzina lake limasirizira monga Abraham, H-A-M kale. Koma lero iwo ali naye wina, G-R-A-H-A-M. Ndiko kulondola. Akupira kumusi uko, akuwayika nako iwo, yakuchita ntchito yodabwisa nawo. Graham, Billy Graham, wantchito wa Mulungu, kunja uko pakati pa zipembedzo, adzakhale ndi wena otero, kusankhantha pa izo. Tsiku lina pamene iwo ankafuna iye kuti apikisane pa upresidenti, iye anazikana izo mosabisa. Mulungu amudalise iye chifukwa cha izo, chifukwa makampani amowo awo, iye sibwenza atafika ku maziko oyamba monga izo, zikanakhalira. Iwo bwenza anataya mabiliyoni amadola chifukwa iye akanati watuluse iwo mulimonse makampani andudo awo ndi zinthu monga izi. Mukuona iye ali kunja uko monga mtumiki wa Mulungu kwa ati Sodomu. Zizondendende. Koma kumbukirani panali mmodzi yemwe anasalira uko ndi Abrahamu, mwamuna wina. Osati awiri awo amene anapita kumusi uko monga alalika amakono amene anapita kumusi uko kukalalikira. Zindikirani, uko kunali mmodzi yemwe anasalira uko. Awiri anapita kumusi njira iyo, ndipo mmodzi anasalira kuno ndi Abrahamu. Ndipo mmodzi yemwe anasalira ndi Abrahamu anamupatsa iye chizindikiro. Tsopano openyani, dzina lake linali lili Abrahamu. Ndipo mkazi wake anali ali Sarai. Tiku kapena awiri okha izo zisanachitike, Mulungu anali ataonekera kwa iye ndipo anamuza iye, ine ndikukusinda dzina lako tsopano kuchokera pa Abrahamu kukhala Abrahamu. Onani, T-R-A-H-A-M chizilembo 6 munthu. Koma A-B-R-A-H-A-M ndi 7 zilembo 7 H-A-M kuthera ndi H-A-M. Tsopano pamwamba apa mu mpingo wa uzimu unali mmodzi kunsunda uko kwa Abrahamu. Ndipo zindikirani zomwe iye ananena. Iye anati Abrahamu, osati Abrahamu, Abrahamu ali kuti mkazi wako, osati S-A-R-A-H ali kuti mkazi wako Sara. Penyani zomwe iye ananena, iye ali muhema kuseri kwa inu. Ndipo iye anati ine ndidzakuchezerani inu, ine ndikuti ndidzakuchezereni inu. Ndikuona pronoun yawu mwini mmodziyo molingana ndi lonjezo limene iye anali atalipanga. Uyo anali Mulungu. Iye anati ine ndikuti ndidzakuchezereni inu. Ndipo Sara mwa njira yomwe tonse tingamvetsere anaseka mwamba mwa mala yake kwa iye mwini. Iye anati ine mkazi wokalamba usinkhu wa zaka 100 mbuye wanga yemwe anali Abrahamu wokalamba naye ndidadusa nthawi ya moyo wa izo monga wanthu ang'ono. Anati chifukwa ife singakhoze kukhala ndi chisangalaso monga choncho panonso ndine wokalamba monga iye ndi wokalamba.
Ndipanati, ivesi ndakhoza kukhala nazo izo, ndipanati, modani zinthu izi, sizingakhoze kukhala. Ndipo mwamunayo, Mulungu munofu, waumundu, anati, kwa chiyani Sara waseka, kukaitia. Ponena zinthu muhema, mbuyo kwa ine. Kono benyani ngati iwo tuli utumiki omwewo umene Yesu Kristu anali nawo iye anayang'anapo opaombetsera ndipo anazindikira malingaliro awo iye anamuza Petro yemwe iye anali ndi chomwe dzina la abambo ake linali anamuza Natanieli anamuza mkazi pa chisime pamene iye anali iye anati pita ukanditungire ine akumwa kapena ndibweretsere ine akumwa iye anati bwana si mwambo wake kuti inu muziyankhula kwa inu ayuda kuyankhula kwa asamariya ife tilibe chochita kwa wina ndi mnzake iye anati koma ngati iwe ukanadziwa yemwe iwe ukuyankhula naye iwe ukanandipempha ine akumwa kuyankhula nako kunapitirira iye anati pita ukamutenge mwamuna wako ndipo ubwere kuno iye anati ine ndilibe mwamuna iye anati iwe wanena bwino pakuti iwe unali nawo asanu iye anati bwana tayang'anani pakusiyana pakati pa iye ndi iwo ya nsembe aja atsiku ino konsolo lija ndikukhala mwachinyezimiro cha tsiku lina iwo ankati kuli ndi mdiyerekezi iwo ankayenera kukayankhira kwa gulu lawo china chake pa ilo linkasowa ichi koma nchiyani chimene mkazi wang'ono wosauka uli mbewu yokonzedweratu ija idagona mu mtima wake iye anali akadwala ndi kutopa ndi zinthu zimenezi iye anali atapita pa misewu monga wachiwerewere koma pamene iye anachiona izo iye anati bwana ine ndazindikira kuti inu ndinu mneneri ife sinakhalepo naye mmodzi kwa zaka 400 ndipo ife tinawuzidwa kuti pamene mesiya adzaza ndizo zinthu zomwe iye ati adzachite oh my mbewu ija idagona mmenemo inadumphira kumoyo chifukwa izo sizinkasowa kutanthauzira ayi yesu anati ine ndine iye amene akuyankhula kwa ine izo sizinasowe kutanthauzira ayi iye anali anachita chozizwitsa ndipo anali anachita umboni kuti iye anali mesiya ameneyo amen ndipo anali ndi umboni wa ndendende pa zomwe mulungu anali atalonjeza ambuye mulungu wanu adzawusa mneneri wonga ine anatero Mose ndinali ndiyani icho kutsimikizira kwa lemba iye anathamangira mu mzinda ndipo anati bwerani mudzamuone mwamuna yemwe wandiuza ine zinthu zomwe ndazichita kodi uyu si Kristu yemwe kodi uyu si iyeyo iye wandiuza ine zimene ine ndinazichita tsopano zindikirani yesu amene anali iye kumtunda uko mwa munthu ameneyo yemwe anali atatembenuzira msana wake ku hema ndikumuuza Sara zomwe anali kuziganiza mkati mwa hema mawu a mulungu amati mwa Hebrew mutu wa folo kuti iye amanena izi mawu a mulungu ndi ambamu kwambiri ndi akuthwa kuposa lupanga la konsekonse odula mpaka mkati mwa mafuta a mmafupa ndi ozindikira maganizo ndi zolinga za mtima ndiwo mawu ndipo nthawi iliyonse pamene mneneri anabwera iye amabwera ndi mawu ndipo iye anali mawu ambalo umenewo ndipo kodi iwo ankachita chiyani wonenera yemwe ankazindikira maganizo amene anali mu mtima iwo anachitapo izo mwa yesu khristu pa iye anali chidzalo cha mawu ndipo yesu anati monga zinalili mu masiku a sodomu zomwezo zizakhala ziri mukudza kwa mwana wa munthu mzimu wa mulungu ukanadzabwera pa dziko lapansi mumaonekedwe a anthu okhalapo mulungu alionetsedwa mu mnofu wa umunthu amen kodi inu mukuziona izo ndipo akanadzachita chinthu chomwezo chimene mulungu anachichita mu mnofu wa umunthu ku sodomu kumbukirani bwana lakuyembekezera mwana wolonjezedwa ndipo zitachitika kumene izo mwana wolonjezedwayo anabwera icho chinali chizindikiro chotsiriza chimene sodomu ndi gulu la abrahamu linachiona mwana wolonjezedwayo asanafike kodi inu munazindikira izo ndipo tsopano mpingo wa uzimu wafika pa ora limenelo mwina wake akuti mbale branham kodi inu munati uyo anali mulungu baibulo linati uyo anali mulungu izo sizikusowa kutanthauzira iye ndi elohimu ndicho chimene abrahamu anamutcha iye wowerenga baibulo aliyense amadziwa izo elohimu mmodzi wokwana mzonse iye anali woyamba wotsiriza chiyambi mapeto Elohim, Abraham anamutcha iye Elohim, Mulungu, muzilembo za chikulungu, Elohim, basi monga pachiyambi Mulungu, Elohim. Iye anali Elohim, anaoneseredwa mu mnofu wa umunthu, akavala zovala za umunthu, akudya chakudya cha umunthu, Amen. Tizindikiro kuri mu masimo atsirika kuri mulungu adonekera kati wiri pakati pandu wake munofu wa umundu. Amen. Yesu anati, zino zimene ine ndikuzichita, inunso mudzazichita. Monga zinalili mu masiku a Sodomu, zomwezonso izo zidzakhala pakudza kwa mwana wa munthu. Amen. Izo zikusowa kudandauzirayi, izo zikusowa kuonetseredwa, zomwe izo zikusowa. Amen. Kodi inu mukukhulupirira izo, tiyeni tiweramitse mitu yathu. Alero athu akumwamba. Ife tikupereka kwa inu lonjezo lanu usikuno lomwe inu munati zinthu izi. Inu mnazilonjeza izo. Palibe wina yemwe angakhoze kuwapangisa mawu anu kukhala amoyo, koma inu. Inu munati pakhale kuwala ndipo panali kuwala. Palibe mmodzi yemwe ayenera kuzita nthauzira izo. Izo zinaonetseredwa. Monga ife tinamubwerezera Yesaya mneneri. Namwali adzayima, iye anatero. Tizikusowa kuonesera kulikonse, iye anachita izi, zozomwe zinachitika. Inu munati pamene iye adzabwera, iye adzabadwira mu Bethlehem, kuchokera mu Bethlehem Yudeya. Kodi sindiwe wang'ono pakati pa akalonga onse a Yuda, a Israeli, koma kuchokera mwa iwe, mudzabwera wolamulira wa anthu anga. Zinthu zimene iye akanadzachita, zimene iye akanati adzalire pa msanga, momwe iye akanati adzasusidwe, kuchozedwa mapazi ake ndi manja ake. Iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu, ndipo anatunduzidwa chifukwa cha kusaweruzidwa kwathu. Chilango cha mtendere wathu chinali pa iye, ndi migwingwirima yake ife tinachirisidwa. Momwe kuti Davide anati, ine sindidzasiya moyo wake mu Hade, ngakhale kuti sindidzalola woyera wanga kuti aone chivundi. Ndipo pa tsiku lachitatu maola 72 asanakwanire kuti zivundise thupi lake, mawu a Mulungu anati, iye adzauka. Iwo anati, iwo anabamo thupi lake. Iwo akukhulupirirabe, koma ife tikukhulupirira Ambuye. Mawu anu, izo zinaonetseredwa. Yesu Khristu anauka, ndipo iye anati, ine ndine. Taonani, ine ndili ndi inu nthawi zonse, ngakhale mpaka ku mapeto a dziko. Ife tikukhulupirira kuti inu muli pano usiku uno. Ife tikukhulupirira kuti inu muli basi motuluka Yesu Khristu usiku uno pano, monga inu munaliri konse. Ndipo inu mukungofuna maso, mikono, miyendo, kamwa, miyoyo, matupi. Koma inu mungakhoze kuzigwiritsa ntchito kuti mudzioneseremo nokha. Mulungu tiyeretseni ife usiku uno kuti ife tikhoze kumamuona Yesu Khristu wa moyo ali mmoyo pakati pathu. Muloleni abwere. Yezi dzafika pochitika monga njala ya Grigaja amene anabwera tsiku lizali. Ndipo anati bwana, ife tikanafuna timuone Yesu. Ndipo iwo anafika pomuona iye. Oh, momwe kukondweretsa kwake kuleni akuti kunali pamene iwo anayang'ana pa iye. Mulungu ndinu yemweyo lero. Ndipo inu munalonjeza kuti ngati ife tichita njala, ife tikhoza kukuonani inu. Anthawi pang'ono ndipo dziko lindiona ine osakhulupirira. Komabe inu mudzandiona ine, pakuti ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mkati mwanu mpaka kumathero a dziko. Ife tikudziwa kuti ndinu yemweyo dulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ambuye, mawu anenedwa kale, ndipo alembedwa kale, tsopano muwalole iwo achitidwe kwa ulemerero wa Mulungu kuti zisonyeze kuti iye amasunga mawu ake. Amen. Mulungu akudalitseni inu. Ine ndikuti ndiyitane mzere wa pemphero. Ine ndikukhulupirira Bira anati iye anapereka makadi a pemphero 1 mpaka 100 kapena china chake monga choncho. Iye sali pano pakali pano. Ndi nambala ya khadi la pemphero ndiziyani wina wake ayang'ane kuseni kwa yanu. Iyo inga iyo ingakhale nambala ndi chilembo ABCD kapena. Ndiziyani A dabwino. Ndiye ndikhale ndi A, nambala 1, 2, 3, 4, 5. Ingo yambani kuima monga choncho.
A number 1.
A nambala 1, nambala 2, nambala 3, nambala 4. Ine sindinaone iyo akuimirira. Khadi la pemphero nambala 4. 1, 2, 3, pemphero. Wina mwake iwo sangakhoze kudzuka, ngati iwo sangakhoze wina wake ayang'ane pa khadi la woyandikana naye. Iye akhoza kukhala ndi khadi, ndipo iye sakukhoza kuima. Mwansanga tsopano ndizo apo 4, 5, khadi la pemphero number 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ingo yambani mabwera kuno tsopano pamene manambala anu akuitanidwa. Nambala 1, 2, 3, zingo mabwerani kuno podzera uku. Khadi la pemphero nambala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ingotengani malo anu.
11, 12.
11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Bali ali yense yemwe sanga koze ine ndikumona mwamuna wang'ono musiku kukumbuyo uko ngati nambala yako iitanidwa mwananga ndipo ngati iwe sunga koze kufika yabwino ingopeza dzanja lako ife tiona kuti iwe ufike kuno ukuona ya ngati muno alibe khadi la pembero ndipo komabe inu mukudwala tiye tione manja anu paliponse omwe pano ndiko kulondola ikani manja anu mwamba kodi inu mukukhulupirira pamene akuwatengera awo palimodzi kodi inu mukukhulupirira izi kuti iye ali yemweyo dzulo ndi kwa nthawi zonse iye angati penyani izatumiki kodi lemba silimanena lero abale kuti iye ndi wansembe wamkulu yemwe akhoza kukhudzidwa ndi kumverera kwa zifoko zathu tikulondola uko iye angati akukhulupirira izo kwezani dzanja lanu iye ndi wansembe wamkulu yemwe akhoza kukhudzidwa ndi kumverera kwa zifoko zathu iye ngati baibulo likuti iye ali yemweyo dzulo ndi kwa nthawi zonse ndi angati akuzikhulupirira izo iye kodi iye akanati azichita motani lero iye akanayenera kuti azichita monga iye anachitira dzulo ndikulondola uko kodi iye ali kuti usikuno akukhala pa dzanja lamanja laufumu tupirani mzimu woyera uli kuno mu nyumba muno kuti uzimupangisa iye kudziwika zindikirani tsopano yang'anani chinachitika nchiyani pamene wina wake anagwira chovala chake mbuyo uko mkazi tsiku lina iye anali alibe khadi la pemphero ipetikanati titi koma iye anagwira chovala chake ndipo pamene iye anagwira chovala chake yesu anapotolokapo ndipo anati ndani wandigwira ine petulo anamudzudzula iye ndipo anati bwanja ambuye izo sizikumveka ngati zoganiza bwino basi bwanja aliyense akuyesera kuti akugwireni bwanja mukuti ndani wandigwira ine iye anati koma ine ndikuona kuti ine ndafuka ndi angati akudziwa izi ukoma chimene chimatanthauza mphamvu unachoka mwa iye ine ndafoka wina wandigwira ine ndi mtundu wina wamagwiridwe ndipo iye anapotoloka ndipo anayang'ana kwaomvera mpaka iye anapeza pamene mpita uwo wachikhulupiriro unali aliyense anali akuyika mikono yawo momukumbatira iye o rabi ife tikukukhulupirirani inu ndi zonse izi koma panali wina yemwe anakhulupirira kwenikweni izi ndipo iye anagwira chovala chake ndipo anakhulupira kuti iye anachiritsidwa pa iye ananena mu mtima mwake ngati iye akanachita izo ndi chomwe chikanati chichitike iye anatembelukapo ndipo anayang'ana paomvetsera mpaka iye anamupeza iye ndipo iye anati anamuza iye vuto lake la magazi linali litasiya ndipo iye anachiritsidwa ndikulondola uko tsopano ndi momwe iye ankachitira mwa anthu omvetsera tsopano ine ndikudzinenera kuti iye siwakufa iye ali basi wamoyo mochuluka lero monga iye anakhala ali ndipo baibulo linati yesu anali mwini wake monga zinali mu masiku a sodomu chomwecho zidzakhala zili mukudza kwa mwana wa munthu tsopano tayang'anani tilibe kanthu mtundu wa mbaso yomwe mulungu ali nayo pamwepa pano payenera kukhala m'modzi pansi aponso kuti ayankhire kwa iyo iye anapita mu mzinda baibulo limati panali zinthu zambiri zimene iwe sakanakhoza kuzichita chifukwa cha kusakhulupirira kwawo ndikulondola uko inu chomwecho lero inu muyenera kuti muzimukhulupirira iye inu mukuyenera basi kuti muzimukhulupirira iye ndi njira yokha yomwe inu mungathere kodi mzere wapemphero wakonzeka tsopano aliyense molemekeza kwa pafupi maminiti 10 okha sindikudziwa ngati nditi ndifikepo ine ndili nawo pafupi 25 kapena 30 ayimapo koma tsopano mu mzere wapemphero modzi aliyense wa inu kunja uko mu mzere wapemphero yemwe akudziwa kuti ndine mlendo kwa inu ndipo ine sindikudziwa kanthu za inu kwezani mmwamba dzanja lanu modzi aliyense mu mzere wapemphero tsopano kunja mwaomvetsera amene akudziwa kuti ine sindikudziwa kanthu za inu kwezani mmwamba dzanja lanu mwaona tsopano ichi ndi chimene ine ndikuyesera kuti ndinene mzanga ona tsopano ndizi atumiki wonse awa kuno pa nsanja ndipo khristu anapanga lonjezo ili mwaona izo zinalembedwa kale ndilidi pamene zili zoti zidzachitike kumasiku otsiriza kusanachitike kudza kwa ambuye ndikulondola uko izo zinali zoti zidzafike pochitika pamenepo Tovano, ndiwo mawu amene aneneredwa lero. Osati kuwala kwa Lutera, osati kuwala kwa Wesley, osati ngakhale kuwala kwa Chipentekosti. Ndipo kunapita kale pa nseu sovano. Tovano, kwa Lutera nkwabwino, kwa Methodist nkwabwino, kwa Baptist nkwabwino, onse ayiwo. Chipentekosti nkwabwino. Alipo amitundu yonse amene ali pano usikuno. Izo si anthu pawokha. Bwanji ngati iwe sungakhoze konse kumuza wa Methodist chilichonse cha Lutera. Sa iye amakhulupirira mukuyeretsedwa ndipo Lutera satero mwaona. Iwe sumamuza konse wa Pentecost kuli kuyeretsedwa ndi zonse zake. Iye waona kubwezeretsa kwa mphaso. Iye sadakhulupirire izo ayi iye ali nazo zoposa izo mwaona. Ndipo ndiwo mbado wa mpingo otizo mene ife inali nawo. Ndipo Bible limati padzakhala mibado ya mpingo inanso. Koma payenera kukhala pali kusonkhana kwa anthu. Mukuona? Ndipo ndife pano. Tsopano kumbukirani chizindikiro chotsiriza. Kodi ife anthu tikuyang'anira mwana wolonjezerwa pezani mwamba dzanja lanu. Kodi inu mukukhulupirira kuti ndinu mbewu ya Abrahamu pokhala muli mwa Khristu? Wezani mwamba dzanja lanu.
Ndiyo
mbewu ya Abrahamu, landirani chizindikiro chanu. Icho sichili kunja mu Babiloni, icho sichili kunja uko mudziko la zipembezo, icho chili pano pakati pa inu omwe sali muchisokonezeko, icho kunja uko mukhulupirire izo. Pano pali mkazi iye ndi mlendo kwathunthu kwa ine, pena pake pafupi usiku wofanana ine sinamuonepo konse mkaziyu mu moyo wanga. Ngati ine ndingakhoze kumuchiritsa mkazi uyo, ine ndikanachita izo. Ngati iye akudwala, ine sindikudziwa kanthu za iye. Kodi inu munamuona iye akukweza dzanja lake maminita angapo apitawo? Ine ndinamuone iye. Iye wangokhala mkazi basi atayimapo. Lero iwo anabwera kuno, ndipo anabweresa mulu wa makadi apemphero. Anawasakaniza iwo ndi kuwapereka kwa anthu. Wina anatenga nambala 1 pano, nambala 10 kumbuyo uko, nambala 15, nambala 7, nambala basi monga choncho. Iwonse atasakanizidwa pasogolo panu pomwe tsiku lililonse. Ndipo pamene iwo ayitanidwa, iwo amango ayitanidwa wonse mozungulira kuchokera pali ponse. Mwaona? Ndipo tsopano inu simukusowa ngakhale kukhala nalo khadi la pemphero. Ingokhalani pamenepo ndikukhulupirira. Bwanji osati tisineni nopo kupeze ola limene tiri kukhalamo. Mwaona? Tsopano yangotsala pafupi kutha nayonso mkanga. Yangotsala pafupi kutha. Tsopano ngati Mulungu wa Abrahamu anamuukisa Yesu Khristu kuchokera kwa akufa, ndipo Yesu ameneyo analonjeza kuti kumasiku otsiriza zizindikiro zomwezo zimene Abrahamu zimene ngelo yemwe anali Mulungu munofu wa umunthu anachita pamaso pa Abrahamu mwana wolonjezedwa asanafike kumene. Yesu anati chinthu chomwecho chidzachitika lero. Tsopano ife tikuona mizinga ndi zipembedzo ndi zonse izo ndi chisokonezo chimene iwo alimo. Ife tikumuona Billy Graham uko kutali ndi Oral Roberts ndi anthu onse awo kunja uko, mtumiki wa chipentekosite ndi mtumiki wa chipembedzo kumusi uko. Ife tikuona zonse izo zikupitirira akuchita chizindikiro. Billy Graham wadza Mulungu mpaka kudonzo zomwe chipembedzo timakhulupiriramo. Ororobasi mtirisi mpaka kudonzo ndiyendeyende basi chimene chipentekosite. Koma tayang'anani kuno kuli chinatekenso chinalonjezedwa pa mbewu ya Abrahamu. Uko iwo ali uko pakati pa zipembedzo izo, pali china chake kunja kwa zipembedzo chimene chiyenera kuti chizichitika kusonkhanisa wanthu. Ife tizisiya izo zipite mpaka mawa usiku. Enyani ine sindikumudziwa mkazi uyo. Ine nditembenuzira msana wanga kwa iye. Ngati Ambuye Mulungu ati anene china chake kwa mkazi ameneyo, mwina ndi za mabanja, mwina ndi za chuma, mwina akudwala, ine sindikudziwa. Iye adziwa ngati zili zoona kapena ayi. Ngati iye akachita chinthu chomwecho usiku uno chimene iye anachichitapo, kodi inu mumukhulupirira Mulungu yemwe Yesu Khristu analonjeza kuti akanadzakhala pano mu masiku otsiriza? Yangada kukhulupirira kuti ife tikukhala monga mu Sodomu pamene dziko lonse lapita mu chikhalidwe cha chisodomu? Yangada inu mukukhulupirira zimene ine ndakuwuzani inu usiku uno kuti ndi choonadi? Iye wana ndi mbewu ya Abrahamu, khulupirirani Mulungu. Kwa wano jodero, kuri zifike kumalingari wano. Kuri ine nukwesela kuri ndi nene jina jake kwa mkazi. Umuyanga na ye mungobe, kapena kutenga zindu zonse, za kuwele nga maganizo. Kapena kiri chonse jimene inu mkufuna kuta mundziwe. Ali ensa amena madziwa za kuwele nga maganizo. Aina wakalandi kuringari za kwa pino, poposa zimenezo. Maona, maona. Kwa di inu mnama mamuona, wawele nga maganizo, akulalikila utenga. Kwa di inu mnama mamuona, wazamizimu, akulalikila utenga. Akulita zizindi kino, ndizoda wita, umari Yesu Kristo. Ai, Mona, Dizoba, Mangalio Awan, Mona, you want the Akungu, but you will give you a cross of Kalakungu, Bible or Nadiwo, another Zakali. Grondo logo, come to Amalinga, you have a mamba, over the Zostangalas, the Costa Gonda Mulu, Ogusaji Pirizano, O Nenela, Zaboza, Osati Guira, Onyo Zayuamene Ariabino, O Kalanoma Negade, Aumulungu. Koma nkumaka na mpambu yake. Kodi Yesu sana nene. Kumagai woye la 24-24. Kuri mizimu iwiri yo. Kumasiko otiriza. Ikana kala pa fupi. Kuri nyenge osangidwa omwe. Ngati ikuka na kala koteka. Koma siko oteka. Iwana limu maringalilo amulungu. Pati yambi ndipo iwo. Aligao la mulungu. Tobano mulungu Abraham Isaac ndi Yakobo. Mulole izi zizimuiko sikuno. Kuri ine ndikunena chona alisa ini. Dinu yo ambuye. Bozike pesa. Mulole anchito anu akale okoza kuchosa malingaliro awo munjira. Kuli inu muzikoza kwa kulisa nchito matupi athu kwa ulemerero wanu. Mudzina la Yesu mwana wa Mulungu. Amen. Kuli mphaso ndi chiyani? Osa ndi china chake chimene iwe umachitenga. Ndikuchiwaza, ndikuchitembenuza. Ai ai. Ndiko kudziwa kuchichosa weka panjira. Kuli Mulungu azikoza. Kukugwirisa iwe nchito. Mphaso ndi iweyo kudzichotsapo basi. Ndiye Mulungu amagwirisa nchito iyo. Dona kumbuyo kwa ine afa pomwe pano ngati iye sadzisikwa. Dona kumbuyo kwanga wangopemphererwa kumene ndimwe mwana wina osachedwa apa. Iye ali ndi chansala. Chansala ndi mubere lake ndiponso mapapu ake. Ndipo iye anangopemphererwa osachedwa apa. Ndipo iye akuyesa kuti avomereze izo mwachikhulupiriro kuti iye wachirisidwa. Ndizo pakuti atero Ambuye. Kodi izo nzona dona. Kodi izo zini kwerezani. Kwerezani zanjalanu kwa umvetsera. Mulungu Abraham akadali moyo. Kabu ino bidani mkukulubida zimene inu. Mwakulubirida ndipo inu mkakalabu inu. Amen. Inu mkukulubirida. Inu mkudina kabranji wa umvetsera au. Kazu ya mene wakalabano ndiyake. Kwa mabero anzere. Dona wachiwiri hapo pomwe. Pamene ine ndina tembe nunga mozungulira. Pomwebo ine ndinaona china chake. Sindu mozungulira mkono wake kutamanga kwa magazi. Kukupopa. Iyali ndi kutamanga kwa mbiri kwa magazi. Londo la ukodona kweza ni mwamba zanjalanu. Ladinu mkulubirira kutamanga kwa magazi kwanu utika pansi. Mulungu Abraham akadali pone kila pano. Iyali basi ndene nejimene ito chinali. Mawa mulungu atsikulino. Inu muli bwanji. Inu mukukhulupirira sobano. Khalani nacho chikhulupiriro mwa Mulungu. Amaoneka ngati kuti ndi mwana chabe. Mulungu akudziwa mtima wako dona wang'ono. Ine sindikudziwa. Kodi iwe ukukhulupirira kuti Mulungu ndi wokoza kuululira kwa ine. Chimene chili chola kuita. Kodi iwe umukhulupirira iye ngati ine nditero. Kiza iwe. Kiza wina wakenso. Iyo ndi mbale wako. Ndipo iye wodwalika kwambiri. Ndipo iye ali munzinda kumpoto kwa kuno. Tulare. Ndipo iye ali muchipatala. Ndipo iye ali ndi leukemia. Ndipo madokotala amulephera iye kuti afe. Palibe ziyembekezo mkomwe. Kukulondola. Kodi iwe ukukhulupirira. Kabwino. Uli ndi chiyani mtsanja lako. Tenga izo. Ndipo kachike izo pa iye. Ndipo osati ukaitire za izo. Khulupirira. Amen.
You believe?
Kodi inu mukukhulupirira.
I've never seen the lady
yambe ndamuonapo donayo mumoyo wanga. Koma Mulungu akadali Mulungu. Tsopano ndiuze ine munthu yemwe angakhoze kuchita izo. Izo siziri mukapangidwe ka munthu kuti azichita izo. Ndi Mulungu yemwe Yesu Kristu analonjeza kuti akanadzakhala kuno mumasiku otsiriza ndipo akanadzatsimikizira Yesa pamaso pa mbewu ya Abrahamu pomwe monga izo zinaliri mumasiku a Sodomu. Tsopano pano ine sindikumudziwa donayu ndipalendo kwa wina ndi mzake ine ndikuganiza nthawi yathu yoyamba kukomana mumoyo. Kodi inu mukundikhulupirira ine kuti ndine wantchito wake? Kodi inu mukukhulupirira izi kuti ndi mawu? Ndipo inu mukudziwa kuti ngati mawu awa akadali ozindikira maganizo ndi zolinga za mumtima kulondola uko mawu ndi mtirizi naponso ngati inu mungalimu akhulupirire iwo. Inu mukutero inu mwaphimbidwa inunso Dintuzi wakuda, the cancer. Kwa ino mkukubia uli mungu wakosa unduza ine pamene cancer imene yo hili. Iyo ili marumbo amusi. Adokada ala anani na chomwecho. Kwa ino mkukubia sobano kudi ino mudiri sirwa pitali. Ndipo musadimu kaitire nkome. Ndipo mulungu aga kukarisa ninu binu. Amen. Ino mkukubia ilari yese. Dende basi mene yana lonjeza. Kuri ata chita. Kwa ninajo jikulubia nilo mamulungu. Musati muzika ika. Mbalendo kwa wina ndinzake. Nine sindi kukudziwani inu. Katibia alendo alole ni ombe tera ziwezu. Ipe sida kubirana manjatu. Nine sindi nayambe nda muona nkazi yu. Mumoyo wanga. Kwa di inu kukukubili lagunja uko. Inu kukubia ulimi Yesu Kristu. Jichiani. Jima uwake. Pamela nduawa hakukana iwo. Iwo sa kukukana mundu. Iwo akuwagana mau.
It's the word that was on the outside.
Mau amena nalikunja. Sama kosa kubelela nkati. Sobano, dona ayondi mlendo kwa hii. Inesi ninaambe nda mwona hapo hiye, mmoyo wanga. Mulungu ni mkirisi. Hizo kikosa kusakala za majiriso. Kikosa kukala za china chake. Kwa mangari mulungu, anga forogose kwa hine. Lomweli ni futolanu. Kodi inu mungari, mundikulubirire hine. Kindito ya majimene inu mkufuni na pembelo. Kito inu mulindikutulo ipa. Limozi na magutuanu. Inu simu kukosa kumfandiro. Kwa kulondola. Zozoona. Yeno inu mulindi chisolowezi. Kwa inu mkuna kudi mutane nato. Chisolowezi jimeneto. Chito kusutandudu. Ika ni jala janu mkutulanu labino. Sovano. Chabuino. Kutulanu labino. Chabuino. Sovano kulubili lanu mulungu. Ndipo zibita ni panjira yami. Ndipo musari. Ndipo inu. Chumuka suta kena sonduduzo. Ngari inu muti mkulubilile. Idani ndipo ambu ya udali seni. Ndipo mkona jimenecha chitika. Kwa di yesi wani weni. Ine sindi kukuziwani inu, ndifalendo kwa wina ndinzake. Ine sindi nambe ndakona nipo inu mumoyo wanga. Kuma mulungu, akukuziwani inu. Ngati mulungu anga kose kundiusa ine, jina jake cha inu. Kodi inu mungati mkulubirire, kodi omvera onse anga kulubirire. Alipo wina kunja uko, akumuziwa nkazi yu. Aliense mwomvera, akumuziwa nkazi yu. Tabu ino inu muzi wanga jizi, jizi zona kapenai. Jizi zye nila kukazikisa. Jizi zye nila kunena chonadi. Sobano inu mkukosa kuona, mene inajitika basi. Mamini dangawa kudawo, mugona. Izo zango kalakuti ine dikuzandima, mugona. Izo kungori chili tonse, tukukala mwakungu kwa inu. Maona, jiko kuzindi kila samu jima, maona. Iwo njinzimu oyela, sile, jima onje zedwela. Tikulino,
hizi,
zizinayambe za kalapo, jiambile ni masiku atumi. Hizo, zizinayambe za kalapo. Koma, pamenezo, zina nenerwa, ustana jirige kumene, kuta kwa mwana wa mungu. Mwanga zina ririmu masiku aloti. Komejo, hizo, zisa kalaziri mkuta kwa mwana wa mungu. Osa kulubirira, tabu kulubirira hizo. Iwa stari kuyambeke zerero, kuli azikulubirira hizo. Koma wakulubirira, akuzikulubirira hizi. Sobano, ngari nzimu oyela uti, uulule izi. Yangari amina da kulubirile ndi ntima wanuonsi. Inu kwezani zanjalani. Inu mulindi kuono ngeka. Inu mnali ndi ngozi ya kalimoto. Niyo ya kukati mafuka tosewa, nkumasuka pa kosipanu. Ndipo inu mulinso ndi inso, yoko kedwa nkumasuka. Ugo nkulondola, siyo nto, inu mkukulubirila. Inu mukala bino bino ambyale megezeke inu mukukubya kuti mulungu amachiza vuto la inso yepitirilani ndipo kandilani machiso anu wirani dona yanganani mbali inu mukukulubirira kuti mulungu amachiza vuto la ntima tabwino pitani panse wanu ndipo kulubirirani ndipo ntima wanu ukala bino bino wirani pano inu mukukubya mulungu akosa kuchiza nsana wanu kukalitani inu bino pitirilani ndipo zika kulubirirani izo ndiye. Singo kulubirirani mungu. Izo zose zimene inu. Mwene la kutimu zichita. Wela anilona. Inu mkukulubia mungu wako za kutisa buto la mimba. Kita animkaje mkonilo wano. Kukulubirire ndi ntima wano wano. Wela ani. Inu mkukulubia mungu wako za kutisa nye magazi. Jezi pitani mkukulubirira. Ndiko akupangani. Ndiko mungu. Akukalisani inu bwino. Tabu ino. Wela ani. Inu mkukulubia ndi ntima wano wano. inu mukukulubili la nyamagazi kachiwili. Kodi inu mukukulubili ya kuti Mulungu akhoza kukhali sani inu mino. Bidani mukukulubili la isu. Mkuti zipomo inu ambuye. Yangada kukulubili la kunda uko. Kodi inu mukukulubili la. Dona wakalabayo. Amene adavala. Lefi yofi. Amene akupeza mwamba zangilake. Pomepa. Akufutika ndi kutamanga kwa magazi. Inu mukukulubili la Mulungu akhoza. Anga kukhali sani inu mino. Ndini mungudelo, tabwino, ikani manjano, badona uyo, pafubi ndinu, pamusi ya. Ndipo, mumuse ye kuti, liulake, likala bwino bwino. Amen. Ndizo hapo. Amen. Kwa ninu mkukubilila? Kwa ninajo jikubililo. Hapa pali bambo, wakala bambo. Iyali ndi kudaya kwa magazi. Kwa ninu mkukubilila bwana, wakala bambo mwepano. Inde, ninu mulinji kudaya kwa magazi. Ninu mkukubilila kuti, hiko kushila. Dona pafubi ndinu uko. Ali ndi kudaya kwa magazi na Yesu. Ndipo iye ali ndi vuto la sana. Inu mukhulupirira kuti Mulungu akuchiritsani inu, inu mukutero, pezani dzanja lanu, ndikulandira izo, kulupirirani. Ndiona uyu pafupi ndi inu, ali ndi vuto ndi miyendo yake ndi mtafu zake. Kodi inu mukukhulupirira kuti uko mkulondola, ndiona, inu mukukhulupirira kuti inu muchiritsidwa, pabwino pezani mwamba dzanja lanu, kuti ine ndikulandira izo. Pabwino ndiona pafupi ndi iye ali ndi matenda, inu mukukhulupirira kuti Mulungu achiritsa matendawo. Dona wangona mene mafala makalasi. Leza ni mwamba zanjalanu kukine. Niko wala ndila iyo. Tabu ino kulubirila nisi. Dona pafuti ndiye alingifuto la inso. Kwa dinu mkukubia uti Mulungu wajiza futo la insoro. Dona tabu ino kweza ni mwamba zanjalanu. Landila niyo. Tungwa na wangono pafuti ndiye alingifuto la inso. Kwa dinu mkukubia uti Mulungu wajiza. Todu bajo hapo. Kweza ni mwamba zanjalanu. Alandile niyo. Yangati mkukubia ninti mawanu wosu. Yali marita mafasyanu. Ndiku wala ndila iyo. Imila ni mkukala baka Mulungu wa Abraham, Isaki, ndiwa Yakobo. Sina lambu ya Yesu Kristu. Siani ndibu wala mbele mnyumba munotopano. Ndiku mutilisa mnduali yense mkukala baka Mulungu.